Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան է, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր Բրյուսելում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպայի խորհրդի առաջնորդները։ Բրյուսելյան բանակցությունների նախորդին Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունեց, ոչ անելով Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ համազգային համախմբում ձևավորել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական կողմից ավելի քան 2 տասնյակ հայ է զոհվել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։ Կիևի մարզի Բուչա ավանի ողբերգությունը հայտնի դառնալուց հետո արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա աշխատանքային այցով Բրյուսելում է, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մակյան վտանգության խորհուրդը քննարկել է Ուկրաինայի պատերազմի թեման, գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հակամարտությունը կարգավորել բանակցություններով, որոնց հիմքում պետք է լինեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով դիմել է անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին և ասել, որ ռուսական ուժերը պատերազմի հանցագործություններ են կատարել Բուչա քաղաքում։ Մոսկվան մերժում է այդ մեղադրանքը։ Եվրոպական միությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նշելով, որ դրանով պատժամիջոցների ընդունումը բնավ չի ավարտվի։ Նա ասել է, թե ըստ Բուչայի սպանդ վերապրածների, ռուսները այնտեղ կարակ են բացել ցանկացած պատահած մարդու վրա։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նշել է, որ էներգետիկան նույնպես կհայտնվի պատժամիջոցների թիրախում։ Նոր փաթեթում կլինի ածխի ներկրման արգելքը և տիկնայք ու պարոնե, կարծում եմ վաղ թե ուշ միջոցներ կձեռնարկվեն նավթի և նույնիսկ գազի վերաբերյալ, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանել է նոր պատժամիջոցներ, ցուցակում Սբերբանկ և Ալֆա-բանկ դրամատներն են Վլադիմիր Պուտինի ենթադրյալ դուստրեր Եկատերինա Տիխոնովան և Մարինա Վորոնցովան, արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի կինը և դուստրը և մի շարք այլ բարձրաստիճան ռուսաստանցիներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը խստորեն դատապարտել է Բուչայում խաղաղ մարդկանց կոտորածը, նա բարձրացրել է Ուկրաինայի կապույտ դեղին դրոշը, որը Բուչայից Վատիկան են հասցրել մի խումբ ուկրաինացի երեխաներ։ El País իսպանական օրաթերթերի փոխանցումը եվրոպական երկրների իշխանությունների կարգադրությամբ կալանքի տակ հայտնված եւ ենթադրաբար ռուս մեծահարուստներին պատկանող շքեղ զբոսանավերի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ 800 միլիոն եվրո։ Մոսկովյան հիվանդանոցում 76 տարեկանում մահացել է անվանի ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ պետական դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Անցած շաբաթների ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված Ժիրինովսկուն փոխադրել էին հիվանդանոց։ Ռուսաստանի պետական դուման երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունել է օրենք, որով տուգանքներ են սահմանվում նացիստական Գերմանիան և Խորհրդային Միությունը, նույնականացնելու համար նոր օրենքով տուգանք է նախատեսվում նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակում Խորհրդային Ժողովրդի վճռական դերը և նացիզմից Եվրոպայի երկրների ազատագրման գործում ԽՍՀՄ մարդասիրական առաքելությունը հերքելու համար։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, այսօր Բրյուսելում մի քանի ժամից կայանալու է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահի եռակողմ հանդիպումը, Բրյուսելյան բանակցությունների նախորդին Ստեփանակերտում Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունեց կոչ անելով Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ համազգային համախմբում ձևավորել, ինչպես նաև ամրագրել Հայաստանի կողմից Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու պարտականությունը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվ աջակցությունը և զգոնության պահանջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան այսօրվա հանդիպման նախորդին խորհրդարանի ընդունած հայտարարությունը այսպես է մեկնաբանում Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը։ Արցախի ազգային ժողովը հայտարարել էր 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում հաստատված փխրուն խաղաղությունը պահպանվում է Արցախի պաշտպանության բանակի և ռուսական խաղաղապահ ուժերի ջանքերով, կոչ անելով ազգովի համախմբել Արցախի ճակատագրին վերաբերող հարցերի շուրջ, արցախցի պատգամավորները նաև շեշտել էին. Հայաստանի կողմից Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելու պարտականության ամրագրումն ու համահայկական միասնության մթնոլորտի ձևավորումը միայն կարող են բավարար պայման ստեղծել հայ ժողովրդի ապագան հայրենի հողում երաշխավորելու համար։ Կարծում են, Հայաստանը չի կատարում անվտանգության երաշխավորի պարտավորությունը։ Հարցին Հայրապետյանը արձագանքեց. «Պատերազմից հետո վերահաստատելու և ամեն ինչ ավելի կատարելագործելու հարցն եմ բարձրացրել»։
Նաև աջակցությունն է մեր վարչապետին, որը բանակցություններ պետք է վարի այս կամ այն հարթակներով, որպեսզի նաև միջազգային հանրությունը տեսնի, որ մեզ համար կան կարմիր գծեր, որից այն կողմ մենք չենք անցնելու։ Մենք ոչ թե քննադատում կամ հանդիմանում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, որը 44-օրյա պատերազմում և նրանից առաջ, ինչպես նաև այժմ, բոլոր հնարավոր միջոցներ օգտագործում է, որպեսզի Արցախի բնակության անվտանգությունը ապահովի և Արցախի ծովերությունը պահպանվի։ Մենք մեր մտահոգությունն ենք արտահայտում, որպեսզի շարունակվի նմանատիպ պրոցեսները։
Այսինքն դուք ավելի մեծ ջանքեր եք Երևանից ակնկալում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այն ինչ ակնկալում ենք, հայտարարության մեջ նշել ենք, նաև մեր գործընկերների հետ հանդիպումներում այն թեմաները, որոնք բացեբաց չեն կարող արտահայտել, մենք արտահայտում ենք։
Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումը այնուհանդերձ մտահոգությունների առիթ է տվել Արցախում։ Լավ սպասելիքներ չունի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցություն խմբակցությունից Վահրամ Բալայանը։ Հայաստանի վարչապետը նախորդին հայտարարել էր, Ալիևի հետ պատրաստվում է քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցեր։ Կարծում է, խաղաղության բանակցությունները պետք է ընթանան փոխմբռնման մթնոլորտում, իսկ լարվածության այս պայմաններում արցախցի պատգամավորը պարտադրանք է տեսնում։
Ընդհանրապես խոսում է խաղաղության այդպես դարաշրջանի մասին, բայց դրան զուգահեռ Ադրբեջանը գյուղ է գրավել, բացունք է գրավել, ռազմական դաբախումներ են, մարդիկ են զոհվել այդ ընդհարումների ժամանակ, դամասեն գազը փակել, բարձրախոսերով մարդկանց ստիպել, որպեսզի լքեն բնակավայրերը, այսինքն ինչպես կարելի է պատկերացնել նման քայլեր և խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, այսինքն նշանակում է խաղաղությունը պարտադրվում է ուժով, զենքով, ինչի մանրամասն։
Բանակցությունների մանրամասներին Բալայանի խոսքով տեղյակ չեն, բայց շրջանառվող գաղափարներից Ստեփանակերտում անհանգստացած են։ Պատգամավորը մասնավորապես Արցախի հարցը փակող ծուղակ որակեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հեռանկարը։ Բաքուն Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու հենց առաջին նախապայմանը դա է համարել։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս բառացիորեն հայտարարել է. Հայաստանի համար ընդունելի է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչման սկզբունքը։
Եթե դա այդպես է, դա նշանակում է Արցախին թողնել մենակ, այսինքն եթե նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավոր, նման փաստաթղթերը ստորագրելուց հետո նա չի կարող որևէ պարտականություն իր վրա վերցնել, շահանցված լինելու պարագայում բավականին բարդանում է այս ժողովրդի վիճակը, ոչ միայն զուտ կարգավիճակի ճշտման հետ կապված, այլ միաժամանակ նաև գոյաբանական հարց կա, որտեղ քանդած խոսում է նրա մասին, որ հարցը գոյություն չունի, չկա, և վերջին ժամանակաշրջանի նաև քայլերն էլ վկայում է նրա մասին, որ նրանք չեն հանդուրժում, որ Արցախում հայ մարդ է ապրում։
Արաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ Երևանի խաղաղության օրակարգի հայկական լրացումներից է, որ ուղարկել են Բաքվին, բայց մինչև հիմա հայտնի չէ Ադրբեջանից պատասխանել են եւ ինչ։ Համենայն դեպս հրապարակային հայտարարություններում Բաքուն միայն իր առաջարկներից է խոսում, անընդհատ շեշտում, արդեն կարգավորել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Միայն կարգավիճակի հարց բարձրացնելը, չկոնկրետացնելը, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը չշեշտելը արցախցի պատգամավորը թերի քայլ է համարում։
Եթե Ադրբեջանը այսօր խոսում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, վաղ ասեն դե լավ, հիմա Ադրբեջանի գազում մշակութային ինքնավարություն ենք տալիս, դա մահ է հայության համար, Արցախի հանրապետությունում ապրող։ Եթե ավար կոնկրետ պետք է հստակեցի, ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա այս ժողովուրդը, որը 30 տարի պայքարել է մեկ նպատակով՝ ունենալ իր հայրենիքում անկախ պետականություն։
Ընդհանրապես Բալայանը Երևանի դիվանագիտական քայլերն է վախվորած համարում, ստեղծված իրավիճակին ոչ բավարար։
Նախաձեռնողական քաղաքականություն ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ նաև մեր նոր երկրների հետ, փորձել անընդհատ իրավիճակը լարված բայել դիվանագիտության ասպարեզում, ներկայացնելով աշխարհին, որ կա խնդիր եւ այդ խնդիրը լուծման կարիք ունի, եթե իսկապես ձգտում ենք տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն։ Հայ ժողովրդի ասեին, Հայաստանի եւ Հայաստանի ղեկավարության եւ այլն, այսինքն այդ խոսքերը, որ կա, մենք ակնկալում ենք, որ համարժեք նաեւ մոտեցում պետք է լինի, որտեղ առանցել է ժողովուրդը, հուսալքված է, կոտրված է, մի տեսակ ավելի խեղճացած վիճակում իրեն զգում։
Հայաստանի ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորները ձեռն պահ են մնում արձագանքել Արցախի իրենց գործընկերների թե հայտարարությանը, թե քննադատությանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ նույն ժամանակ, երբ Արցախի խորհրդարանը նիստ էր անցկացնում հայտարարություն ընդունում, Երևանում հանրահավաք էր անցկացնում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ընդդիմության այս հատվածի առաջնորդները ծագումով Ղարաբաղից Հայաստանի նախկին նախագահներն են, որոնք 98-ից սկսած 20 տարի ղեկավարեցին երկիրը, բայց այդպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ չընդունվեց։ Հանուն Արցախի հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարել են նոր պայքար սկսելու մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Իշխանության ներկայացուցիչները որևէ նոր թեզ չեն լսել երեկվա հանրահավաքին, որն ընդդիմադիրները իրենց նոր պայքարի սկիզբ որակեցին։ Իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանն ասում է, հասկանալի չէ, թե ընդդիմությունը ստեղծված իրավիճակի համար ինչ առաջարկներ ունի, ինչպես է պատկերացնում խնդիրների լուծումը այս իշխանության հեռացումից հետո։
Քննարկում են այն հարցը, թե ինչպես կլիներ, ինչ կլիներ այն դեպքում, երբ իրենք լինեին իշխանության եւ ինչ անեն, որ իրենք գան իշխանության, եւ հետո հարցը առաջանում, բայց ինչ պիտի անեիք դուք, երբ գաք իշխանության, արդեն գալիս է հաջորդ պատասխանը, դե գանք Երևան։ Էս ենք անելու, են ենք անելու, ինչպես եք անելու, ինչպեսի վերաբերյալ պատասխանը չկա։
Ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ մասն այսօր խորհրդարանում չէր, ներկաներն էլ հրաժարվեցին մեկնաբանությունից, հիմնավորելով, թե ամեն ինչ արդեն ասել են երեկվա հանրահավաքին։ Իսկ մնացյալը պարզ կլինի այսօր Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո։ Երեկ Ազատության հրապարակից պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանը, ընթերցեց ընդդիմադիրների առաջ քաշած օրակարգը։
Ներկայացված սկզբունքները չիրագործումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի համաժողովրդական լեգիտիմ հակազդեցությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ եղանակներով։
Իսկ ընդդիմության հրապարակած բանաձևն այսպիսին է. մերժել թուրք-ադրբեջանական տանդեմից պարտադրվող օրակարգը, իսկ խաղաղության բանակցություններ սկսել միայն գերիների վերադարձի եւ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերումից հետո։ Իսկ սկզբունքները, որով պետք է առաջնորդվել իրավիճակը կարգավորելու համար, ըստ հարթագում կանգնածների հետեւյալն է.
Բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Բացառել առանց Հայաստանի հետ հուսալից համակային կապի Արցախի անկլավային վիճակը։ Քայլեր ձեռնարկել 1994 թվականի ՀՀԿ գագաթաժողովի որոշմամբ ամրագրված ձևաչափով եւ նպատակներով բանակցային գործընթացի վերականգնման ուղղությամբ։ Բացառել Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հաշվին հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անվանտակ միջանցքների տրամադրումը։ Ուժի կիրառման սպառնալիքի պայմաններում բացառել ցանկացած միջպետական պայմանագիր ստորագրում եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման ցանկացած գործընթաց։
Հանրահավաքին ելույթ ունեցան ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հավաքին անգամ ներկա չէր առողջական խնդիրների պատճառով, իսկ երրորդ նախագահ Սերգ Սարգսյանը թեև ներկա էր, բայց հարթակ չբարձրացավ։ Ինչպես են հասնելու ընդդիմության հրճակած օրակարգի իրագործմանը, այս հարցին Սարգսյանը կարճ պատասխանեց ամեն ձև.
Առաջարկները հնչեցվել են, ուշադիր չեք եղել հանրահավաքում։
Չէ, հանրահավաքին հնչեցվեցին, ասացին, որ ինչ պետք է արվի, բայց ինչպես դա ենք ուզում։
Ինչ անշանակում, ինչպես ամեն ձևով։ Ամեն ձևով։
Հարտակը չկարողացավ ապահովել Հայաստանում քաղաքական մտքի լուրջ պահանջարկը։ Դիմադիրների հանրահավաքին նման գնահատական է տալիս քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Կարծում է, սա ավելի շուտ դիմադիրների համար ուժերի ստուգատես էր։
Ոչ թե ավտոբուսներով բերված սորովել, լուրջ մարդիկ հավաքվել էին լսելու լուրջ խոսք, գուցե այս իրավիճակից դուրս գալու ելքեր, բայց դրա փոխարեն հարթակից լսեցին ընդամենը հուզախարն, էմոցիոնալ ինչ-որ կենացատիպ, այսպես ասենք, դեկլարատիվ հայտարարություններ։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի բացակայությանը, վերլուծաբանը նկատում է, եթե այստեղ խնդիրը միայն վնասվածքը լիներ, ապա երկրորդ նախագահը կարող էր պարզապես հրապարակի մեծ էկրանից իր ուղերձը հղել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի և Շարլ Միշելի հանդիպումը մեկնարկելու է մի քանի ժամից, մինչ այդ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հետ Փաշինյանը և Ալիևը առանձին հանդիպումներ են ունենում։ Փաշինյան-Շարլ Միշել հանդիպման մասին Հայաստանի կառավարությունը հաղորդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները և ընդգծել միջազգային հանրության հասցեական արձագանքի անհրաժեշտությունը։ Նրանք նաև մտքեր են փոխանակել նախորդ տարվա դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ և հույս են հայտնել, որ այսօրվա Եռակողմ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ, ինչը կնպաստի կայունության և խնդիրների համապարփակ կարգավորմանը։ Կառավարությունը այս հաղորդագրությունը քիչ առաջ տարածեց Բրյուսելյան հանդիպման մասին, պլսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրյուսելում են Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը, նախարանձնազրույց են ունենում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, ապա նախատեսված է Եռակողմ հանդիպում։ Բանակցությունների օրակարգի մասին պաշտոնապես չի հաղորդվել, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել է, որ հանդիպումների ընթացքում առաջնորդները կգնահատեն այն զարգացումները, որոնք տեղի են ունեցել վերջին հանդիպումից հետո և կքննարկեն հետագա ուղիները հասնելու անվտանգ, կայուն ու բարգավաճ Հարավային Կովկասի իշխան տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների։ Նշվել է նաև, որ ուշադրության կենտրոնում է լինելու հատկապես հաղորդակցության հարցը։ Այս բանակցությունները տեղի են ունենում 44-օրյա պատերազմից հետո թերևս ամենալարված ժամանակահատվածում։ Անցած օրերին ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով Արցախում 3 մարդ էր զոհվել, 1 տասնյակից ավել վիրավորվել, տարհանվել են Ասկերանի շրջանի 2 գյուղերի բնակիչներ։ Նիկոլ Փաշինյանն հանձնել էր Ադրբեջանի կողմից հնարավոր նոր սադրանքների մասին, ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին։ Վտանգների առկայության փանդերց Հայաստանի վարչապետը պատրաստակամություն է հայտնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Բաքուն էր ներկայացրել կարգավորման նոր պլան 5 կետից բաղկացած, որոնցից մեկն էլ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման մասին է, ինչը գործնականում նշանակում է Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազմում։ Երևանը հայտարարել է, որ այդ կետերն ընդհանուր առմամբ ընդունելի են, բայց իր կողմից որոշ լրացումներ էր կատարել Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հստակեցման վերաբերյալ։ Մինչև 44-օրյա պատերազմը Բաքուն բազմից է առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության որոշակի կարգավիճակ տրամադրել, եթե Հայաստանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք ճանաչի։ Պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակից հետո, սակայն, Իլհամ Ալիևը անմիջապես հրաժարվեց այդ խոստումներից, հրապարակավ հայտարարելով, որ կարգավիճակի հարցը հոդս է ցնդել, գրողի ծոցն է մտել, ջարդու փշուր եղել, և որ քանի դեռ ինքը նախագահ է, դա չի լինի։
Լոլու բե ստատուս, ջահենմը գետի ստատուս, գյորա գետի ստատուս, գյորվա յոր օլու ստատուս, յոխտու ստատուս, դա օլմայաջա։ Նա գդար կի մեն պրեզիդենտը օլմայաջա, ոնա գյորա բու սանադին չող բյոյ մանասը վար։
Բրյուսել մեկնելուց առաջ Բաքուն դրական էր արձագանքել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունների մեկնարկին վերաբերող հարցերը քննարկելու Երևանի պատրաստակամությանը։ Ալիևը սակայն շտապել էր կրկին պնդել. Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, այժմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորելու ժամանակն է։ Բանակցությունների նախաշեմին 3:3 Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը թե Փաշինյանի, թե Ալիևի հետ զրույցներում ընդգծել է. այժմ տարածաշրջանում հետագա էսկալացիայի ժամանակը չէ և իրաջակցությունը հայտնել հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Բլինքենը վերահաստատել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օժանդակել երկողմ և համախոհ գործընկերների հետ ներգրավմամբ, այդ թվում որպես ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ հասնելու երկարատև համապարփակ խաղաղության, ասված է պետքարտուղարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները, հիշեցնենք, վերջին անգամ շփումներ էին ունեցել մոտ 2 ամիս առաջ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ հանդիպումը հեռավար ձևաչափով էր։ Այդ բանակցություններից հետո Ադրբեջանն ազատ էր արձակել 8 հայ գերիների։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանից Ադրբեջան ձգվող երաստ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթգծի վերականգնման շուրջ։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի շփումներ են տեղի ունեցել 5 անգամ, որից միայն 2-ն է Բաքվի և Երևանի դաշնակից Մոսկվան կազմակերպել։
Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը շաբաթից ավելի աշխատում էր Ղարաբաղում, ռեպորտաժներ պատրաստում, երբ ադրբեջանական ուժերը առաջ էին շարժվել, դիրքեր գրավել Փարնուր գյուղին մոտակա բարձունքում և ընդհանրապես շփման գծի, իրավիճակի, արցախցիների կյանքի մասին։ Նրա այսօրվա հաղորդումը այդ բարձունքի նշանակության մասին է։ Լսենք։
Քարագլուխ բարձունքը Շուշիին գրեթե համարժեք ռազմավարական նշանակություն ունի, ասում է Արցախի Ատլասի համահեղինակ պատմաբան Սլավա Սարգսյանը։ Մասնագետը շեշտում է, ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացումից հետո մեծ սպառնալիքի տակ են բարձունքից ոչ շատ հեռու բնակավայրերը, այդ թվում Ասկերան քաղաքը, որ քարագլխից ուղիղ գծով մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է։
Դրաշենի հետ կապված, որ այն կողմից կարող է սպառնալիք ստեղծվել, Խնապատ գյուղն, Խրամորթը արդեն ասացինք, դեթե խրամորդ կա, ուրեմն Ասկերանն էլ է։
Շուշից հետո երկրորդ ամենամեծ սպառնալիքն այս պահի դրությամբ քարագլխից է, չնայած ըստ Արցախի իշխանությունների ամենաբարձր կետում հայկական ուժերն են, իսկ բարձունքի մի մասում դեռ շարունակում են մնալ ադրբեջանական զինված ուժերը։ Պատմաբանը շեշտում է, Ստեփանակերտն այս տարածքից ուղիղ գծով շուրջ 20 կիլոմետր է հեռու, եւս մեկ սադրանք եւ Արցախի մայրաքաղաքն է հայտնվելու ադրբեջանական զինուժի ուղիղ թիրախում։ Ադրբեջանցիները պետք է հեռացվեն այդ տարածքից, այլապես հավանականությունը, որ կարող է ավելի ծանր իրավիճակ ստեղծվել, մեծ է, կարծում է Սարգսյանը։
Ստեփանակերտը արդեն պիտի կընկնի շրջափակման մեջ, եթե նրանք դեպիս չանենք։ Վտանգավոր վիճակ կարող է ստեղծի։ Եթե գյուղերը արդեն վտանգավոր վիճակ է ստեղծվում, դրանից հետո հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Հաջորդ քայլը արդեն դիմաց արդեն Ստեփանակերտն է։
Սլավա Սարգսյանն ասում է, քարագլուխը, որի մի հատվածում նախկինում բնակավայր էր, պետք է մշտապես իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում լիներ, բացառելու նման իրավիճակը։ Իսկ ինչպես ավելի ուշ հայտարարվեց, կարևոր ռազմավարական նշանակության բարձունքում ադրբեջանցիները հայտնվել էին պայմանավորվածության խախտման արդյունքում։ Անցած 5 շաբթի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, Փարու խրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել։ Հայկական կողմնային կատարել էր, իսկ ադրբեջանականը ոչ։
Տարածաշրջանում լաղերվող իրադրությունը թուլացնելու համար ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն Փարու խրամորդ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ, և այս պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեր Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։
Բարձանքը վերցնելուց հետո մոտավորապես 1.5 կիլոմետր, եթե ոչ ավելի, նրանք խորացել են դեպի Սարդարաշենի ուղությամբ, դեպի հարավ արևմուտք, Անտարայի մի մեծ լեռնային բարձունքի վրա տեղակայվել են
Պոստ են սարքել։
Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն էլ ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ հենց փարոխի միջոցով ադրբեջանցիները բավականին մեծ աթիվ ուժերով առաջին օրը 550-ից ավելի զինծառայողով բարձացել էին լեռը եւ կանգառել պաշտպանության բանակին հանդիպելուց հետո միայն։ Հայկական կողմը բախման հետևանքով 3 զոհ ունեցավ, տասնյակից ավելի վիրավոր։ Ադրբեջանցիները տեղում արդեն ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, ասում է Պաշտոնյան։
Ամենաբարձր նիշում է պահին մենք ենք, որոշակի մի 100 մետր ներքև նիշում ադրբեջանցիներն են, եւ այդտեղ ուժերը փորձում են դիրքավորվել, ինժեներական գործեր անում եւ այս պաշտոն։
Մարտի 24-ին սկիզբ առած լարվածությունը թույլատնելու ադրբեջանցիներին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար ռուս խաղապահների միջնորդության բանակցություններ էին սկսվել։ Այս մասին պաշտոնական Ստեփանակերտը ոչ մեկ անգամ էր հայտարարել։ Սակայն թե ինչ տեղաշարժ կա բանակցություններում կամ արդյոք կա, Արցախից դեռ չեն հստակեցնում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ազատությանը հայտնեց միայն, որ քարագլխում այս պահին իրավիճակի որևէ փոփոխություն չի գրանցվել։ Իսկ քարագլուխն ու շրջակա տարածքը Արցախի համար նաև կարևոր պատմամշակութային նշանակություն ունեն։ Այնտեղ երկու եկեղեցի կա՝ հայտնի Շիկաքար քարագլուխ ամրոցը, Շիկաքարի քարանձավը, գերեզմանոցներ, խաչքարեր։ Արցախի մշակութի նախարարությունն անցած շաբաթվերջին հայտարարեց, փարուխ գյուղի ու քարագլխի հայկական մշակութային ժառանգությունը վտանգված է։
Երկու 2020-ի պատերազմում կրած ծանր պարտության հետևանքով տեղահանված արցախցիներին աջակցություն ցուցաբերելու համար կառավարությունը տարբեր ծրագրեր էր մշակել։ Սուսան Բադալյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք դրանց մի մասը շարունակվում է, թե կամ ինչ արդյունավետությամբ է գործում, ինչպիսի խնդիրներ կան։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Քանի ամիս է Նամիա Միլան անվաչմուշկի փող է փորձում հավաքել, Քաշաթաղից տեղահանված 6 հոգանոց ընտանիքում սա հեշտ լուծվող հարցերից չէ։
Ես ու կամ հավաքեմ։
Տունտեղ կորցրած արցախցիների համար նախատեսված աջակցության ծրագիրը հենց ուշանում է Միլայի պահուստն է օգնության հասնում։
Ինքը շատ բարի է, որ հանգարս տեսնում է տան մեջ խոսակցություն է գնում գումարի, դարձ ասում է, «Էս վերցրեք, օգտագործեք, ես չեմ ուզում»։
Թամարա Հովանիսյանը դստեր Թորան հետ Բերձորից է տեղահանվել, որդու ընտանիքը Իշխանաձորից, բոլորով Երևանի ծայրամասում տուն են վարձել, ամիսը 100,000 դրամ են վճարում։ Ապրիլը կիսվեց ընտանիքը հունվար-փետրվար ամիսների համար նախատեսված աջակցության գումարը դեռ չի ստացել։
Հայաստանի սոցիալական նախարարությունը զանգեցինք, իրենք սկզբից ասում էին, «Դեռ չի գիտենք, երբ պիտի վճարումները լինի»։ Հետո երևի որ զանգողներն արդեն շատ էին, ասեցին փոխանցումը կատարվել է Արցախ։ Դե Արցախի թեժգիզն էլ ունենք, Արցախում զանգել ենք, մեզ ճիշտ ասած չեն ասել, որ մերժ փակվել է, բայց ասում են դեռ չգիտենք, երբ կփոխանցվեն։
Թամարան ասում է, միայն դուստրն է ստացել 20,000 դրամը։ Պատերազմից հետո տեղահանվածների համար աջակցության մի քանի ծրագրեր սկսվեցին, հետո դրանք հերթով մաշվեցին, փակվեցին։ Հունվար-փետրվարի համար կառավարությունը նախատեսել էր ամսական 20,000 դրամ մեկ շնչի հաշվով, 40,000 անչափահասներին։ Տան վարձ պիտի տայինք, ասում է Թամարա Հովանիսյանը։
200,000 չի մտել։ Ինքը առանձին, որ վերցնում ենք 20,000-ներ, 20-ը քիչ է երևում, բայց որ բոլորինս միասին վերցնում ենք, մենք երկու ամսվա տանվարձ կարում ենք տանք այդ գումարով, 200,000 չենք ստացել։
Շատ։ Իսկ այս սաղ տեսեք, բոլորը ինձ անծանոթ մարդիկ են, որոնք ինձ գրել են հաղորդագրություններ։
Ոչ չեն ստացել,
հա։
Վերադարձ դեպի Քաշաթաղ կազմակերպության ղեկավար Կարինե Մովսեսյանի հեռախոսը հաղորդագրություններից պայթում է։ Հարյուրավորներ են գրել կառավարության նախատեսած գումարը չենք ստացել։ Մովսեսյանն ինքը զանգել է սոցապ նախարարություն, ասում է իրեն փոխանցել են, որ ծրագիրը փակված է։
Այս պահին գրեթե 80%-ը չի ստացել այդ աջակցությունների, և ավելի շատ մեզ զարմացրեց, որ ասում են, որ ծրագիրը արդեն փակված է։ Եթե մարդիկ չեն ստացել այդ աջակցությունները, իսկ մարդիկ հույս են դրել այդ աջակցության վրա, ուր են կորել այդ գումարները։
Հայաստանի սոցապ նախարարությունից ասում են, հունվար-փետրվար ամսվա աջակցության գումարները կառավարության որոշմամբ պետք է բաշխի Արցախի կառավարությունը։ Արցախի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության տեղեկատվության բաժնի պետ Անի Ավանեսյանից տեղեկացանք, ծրագիրը չի փակվել, ձգձգվում է մի քանի պատճառով։ Նախ Արցախում անվտանգային հրատապ հարցեր են ծագել և կառավարությունը որոշակի վերաբաշխում է արել։ Երկրորդ պատճառը ցուցակներն են։
Որոշակի խնդիրներ էին առաջացել ցուցակների, քաղաքացիների ցուցակների ճշգրտման պատճառով, որն իրականացրել ենք Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ։ Մարտի 29-ից արդեն իսկ գործընթացը մեկնարկել է, վճարումներն իրականացվում են փուլերով։
Տեղահանվածների համար աջակցության ծրագրեր պատերազմի ավարտից հետո արդեն 1.5 տարի է, ինչ իրականացվում է։ Ինչու է ցուցակների ճշգրտումն այդքան երկար տևում։ Այս հարցի պատասխանն Արցախի սոցապի ավելի վաղ տարածած հայտարարության մեջ է։ Այստեղ նշված է, Հայաստանի գերատեսչությունն է ցուցակների ճշգրտումն ավարտել ու փոխանցել Արցախի գործընկեր կառույցին։ Սրան էլ գումարվում է այն, որ Հայաստանի կառավարությունը հունվար-փետրվարի աջակցության հարցը որոշել է մարտին, և այս մոտեցման մեջ նորություն չկա։ Նախորդ տարի էր, երբ դարձյալ գումարներ նշանում էին, պարզվեց սեպտեմբեր ամսվա գումարների հարցը կառավարությունը հոկտեմբերին դեռ պետք է քննարկի։
Մի տարվա ընթացքում ես կարծում եմ, որ ցուցակները պետք է ավելի ստույգ լինեին, ճշտված լինեին, և մարդիկ ավելի նորմալ պետք է ստանային, այդ գործընթացը ավելի նորմալ պետք է գնար։ Հիմա հենց այսօր առավոտյան ինձ զանգել է քաշաթաղցի, որը դեռ 68 հազարական դրամը չի ստացել, իր ամբողջ ընտանիքը չի ստացել։
Պետությունը ծննդավայր, տուն, տեղ, աշխատանք, ամեն ինչ կորցրած մարդկանց չպետք է այսպես վերաբերվի, ասում է Կարինե Մովսեսյանը։
Ես կարծում եմ, որ խնդիրները մեր երկու պետությունների վրա այնքան շատ են, հաթափվել, այնքան շատ խնդիրներ կա, որ մարդիկ գուցե ոչ մտածված և միտումնավոր, բայց իրանց թվում է, որ այդ 20 հազարը ինչ է անում, թող մի քիչ էլ ծկվի։
Ապրիլի 1-ի դրությամբ Հայաստանում 20128 տեղահանված արցախցի է ապաստան գտել։ Հիմնական մասը բնակվում են վարձակալած բնակարաններում, վարձի փոխհատուցման ծրագիր այլևս չի գործում։ Մարդիկ այս ամենամսյա աջակցության հույսին են, սպասումով, որ մի օր սեփական տանիք կունենան։ Միլան արդեն պատրաստի ծրագիր ունի նաև այդ օրվա համար։ Արցախի տատիկ-պապիկի արձանն է նկարել, որ կախելու է ծննդավայր Բերձորից հեռու, իր հետոյի տամպատին։
Մեր տունը ավելի սիրուն է, մեր Արցախը ավելի սիրուն է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը միգրացիոն ծառայության ղեկավար Արմեն Ղազարյանն է։ Տեսնենք, թե ուկրաինական պատերազմի հետևանքով որքան մարդ է տեղափոխվել Հայաստան, Ուկրաինայից և Ռուսաստանից, կան արդյոք ապաստան խնդրողներ, թե նրանք մտադիր են ժամանակավոր ապաստանել, մինչև իրավիճակը խաղաղվի կամ Հայաստանի տարածքով տեղափոխվում են այլ երկրներ։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Առաջի եռամսյակի ընթացքում Ռուսաստանի անձնագրերով Հայաստանի Հանրապետության սահմանահատումներ տեղի են ունեցել 142,000-ից ավել մուտքը, սակայն ելքերը ևս էական են, 130,000-ից ավել ելք է եղել և տարբերությունը շուտ 4,000 է, բայց ոչ մի պարագայում չենք կարող ասել, որ ընդամենը ժամանել է 4,000 Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։
Ժամանել է կամ մնացել է։
Մնացել է, այո, չենք կարող այդպես ասել, դա ընդամենը սահմանահատումների տարբերություն է, այն էլ մեկ եռամսյակի կտրվածքով, որ ընդհանուր առմամբ ուղղակի կարող է դինամիկայի մասին որոշակի պատկերացում տալ։ Այստեղ մի էական հանգամանք կա, որպեսզի փորձենք հասկանալ ընդհանուր պատկերը, պետք է փորձենք համեմատել միևնույն ժամանակահատվածի հետ անցած տարվա և անցած տարվա առաջի եռամսյակի համեմատ մուտքերի քանակը ավել է 3.3 անգամ։ Անցած տարվա առաջի եռամսյակին Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրերով Հայաստան մուտք էր գործել շուրջ 43,000 անձ, իսկ այս տարվա առաջի եռամսյակում 142,000 մուտք ենք արձանագրել։ Տարբերությունը բավականին էական է։ Կրկին չենք կարող ասել, որ մնացել է 4,000 կամ մնացել է 10,000, բայց միգրացիոն շարժի դինամիկան ակնհայտ է։
Այդ դեպքում ինչպես իմանանք, պարոն Ղազարյան, մնացել են թե ոչ, արդյոք այնուամենայնիվ այդ հաշվեկշիռը եկողների գնացողների տարբերությունը չի արտացոլում այդ պատկերը։
Նայեք, սահմանահատումների տարբերությունը ինքը բավականին լավ ցուցանիշ է տարեկան կտրվածքով եւ այսպես ասած երկար ժամանակային շարքերի մեջ։
Երբ
ավելի լայն պատկեր է ցույց տալիս։
Իսկ ունեք վիճակագրություն, թե այդ 130,000-ից ավելի ռուսաստանցիները Հայաստանից ուր են գնացել, այսինքն դա եղել է որպես տարանցիկ այդ, թե այդ խոճապային տրամադրությունները ավարտվել են, հայրենիք են վերադարձել։
Որոշակի դինամիկա նկատել ենք, որը ուղված է եղել նաեւ դեպի Վրաստան, չնայած երբ որ ավելի կարճ ժամանակային շարքերի մեջ ենք նայում, նկատելի է եղել նաեւ վերադարձ Վրաստանից, այսինքն անցում Բագրատաշենի սահմանով, ապա վերադարձ նաև Հայաստան, հա, այսինքն որոշակի դինամիկ շարժ էր առաջին այդ օրերին եւ նկատվում էր նաեւ որոշակի չկազմակերպվածություն, հետագայում դա ավելի կազմակերպված բնույթ ստացավ եւ դա կարող ենք արձանագրել նաեւ իրավաբանական անձանց հիմնումով, հիմնվել են մարտ ամսվա ընթացքում շուրջ 1300 իրավաբանական անձի ինքլինեն եւ նանհատ ձեռներեց և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ, դա արդեն առավել ռեալ պրոցես է ցույց տալիս, որովհետև միգրացիոն այս շարժերը կարող են լինել դինամիկ և շատ արագ փոփոխվել, բայց երբ որ արդեն հիմնվում է որոշակի իրավաբանական անձ, բիզնես եւ այլն, դա որոշակիորեն կապվածությունը ավելի է մեծացնում։
Այնուամենայնիվ, եթե 140,000-ից 4,000-ն է մնացել, նշանակում է նրանք ինչ-որ բան չեն գտել Հայաստանում։
Շեշտադրում անեմ, չի նշանակում, որ 140,000-ից 4,000-ն է մնացել։ Ես սա ցանկանում եի ընդգծել, հա, որ հանկարծ այդպիսի տպավորություն չստեղծվի։ Դա զուտ սահմանահատումների մնացորդի թիվն է։ Ճիշտ պատկերը կարող ենք ունենալ միայն տարվա ավարտին։
Նրանք քաղաքական ապաստան խնդրում են այստեղ։
Մենք չենք ունեցել քաղաքական ապաստանի եւ որևէ գործ։
Վերադառնալով այդ հարցին, ինչու չեն մնում մեծ թվով մարդիկ Հայաստանում, որտեվ թեկուզ ընդհանուր ֆոնին պատկերը մեծ է բավական տարբերությունը։
Դե ես ճիշտն ասած այդպիսի դատողություն չէի անի, թե մեծ թվով մարդիկ չեն մնում Հայաստանում։ Ընդհակառակը ես դատողություն կանեի, որ մեծ թվով մարդիկ մնում են Հայաստանում, որովհետեւ մենք այս տեսակ շարժեր օտարերկրացիների մասով երկար ժամանակ է չենք ունեցել։ Ուկրաինայի պարագայում եւս մենք նկատում ենք որոշակի ակտիվություն միգրացիոն հոսքերի, այսօրվա դրությամբ ունենք Ուկրաինայի քաղաքացիների շուրջ 80 ապաստանի հայցեր, նրանց կեսից ավելին ազգությամբ հայեր են։ Ուկրաինայի մասով եւս այս տարվա առաջի երամսյակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար մուտքերի քանակ ավելացել է կրկնակիից ավել։ Անցած տարի մենք ունեցել ենք մուտքերը շուրջ 2500, այս տարի արդեն շուրջ 6000։
Եվ այդ 6000-ից էլ ինչքան է տարբերությունը ստացվում։
Տարբերությունը ընդհանուր առմամբ 400-ի կարգի է, բայց կրկին չենք կարող ասել, որ ընդամենը 400-ն են մնացել Հայաստանում։
Միգրացիոն ծառայության ղեկավարի հարցազրույցն էր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ուկրաինական կողմից 2 տասնյակից ավելի հայեր են զոհվել, մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ։ Ծանր է մնում իրավիճակը նավահանգստային Մարիուպոլ քաղաքում, պաշարված քաղաքը շաբաթներ շարունակ դիմադրում է ռուսական ուժերին, 400,000 բնակչություն ունեցող քաղաքում ըստ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալների մոտավորապես 10,000 հայ էր բնակվում։ Քաղաքի խաղաղ բնակիչների մի մասին հաջողվել է դուրս գալ դեպի երկրի կենտրոնական շրջաններ, մի մասին ռուսներն են տեղափոխել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի Մարիուպոլից, նաև հայեր են դուրս եկել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով 23 հայ է զոհվել, 5-ը զինվորական, 18-ը խաղաղ բնակիչներ։ Սա Ուկրաինայի հայերի միության վերջին տվյալն է։ Ազատության հետզրույցում միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանն ընդգծեց, 23-ը այս պահին հաստատված դեպքերն են, այս թիվը սակայն կարող է փոփոխվել։
Մենք աղոթում ենք, որ չլինի ավել, բայց ցենց 2-3 օրը մեկ լսում ենք, որ այնտեղ զոհվում են։
Իրավիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ պաշարված Մարիուպոլում, այստեղից մարդիկ փորձում են ելքեր գտնել դուրս գալու։ Ուկրաինայի հայ համայնքը նրանց դիմավորում է, փորձում անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալ։
Շաբաթ օրը հայտարարված էր միջանցք, հումանիտար միջանցք, 45 ավտոբուս առավոտյան դուրս են եկել Զապարոժայից, ներմուծել են քաղաք սննդամթերք, դեղորայք, ջուր, վառելիք, եւ իդ են բերել ինձ հետ մոտ 2000 հոգի Մարիուպոլի ապրողների, նրանց միջև նաև դրանց մեջ նաև հայեր են եղել, մեր տղաները տեղի համայնքի աշխատում են ցուցակների հետ եւ գտնում ենք այդ հայրին, փորձում ենք իրանց օգնություն հատկացնել։
Շատ ընտանիքներ, սակայն, այս պահին դեռ Մարիուպոլում են, կապ չկա, շատերի ճակատագիրը անհայտ է, ոմանք այնպիսի գոտիներում են, որ ապաստարաններից դուրս գալը չափազանց վտանգավոր է, քաղաքն անընդհատ ռմբակոծության է ենթարկվում։
Անընդհատ ստաբիլ ժամը 5-ին սկսվում էր, միջև ժամը 8-9 ստաբիլ ռմբակոծություն էր, գիշերը մի քանի անգամ թույլ հեռվում, առավոտից նորից սկսվում։
Ավելի քան 20 տարի Մարիուպոլում է ապրել Կարեն Ղուլյանը։ Նա ընտանիքի եւ այլ հայերի հետ միայն օրերս է կարողացել դուրս գալ քաղաքից։ Նախապես կազմակերպել էր, թե ինչ ճանապարով, ինչպես պետք է հեռանան։ 27 հոգի իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով կրակոցների տակ դուրս են եկել։
Հասկանում եմ, եթե դուրս չգամ կարողաց ընտանիքս կորցնեմ։ Կրակոցների տակով հետեւի ամենավատ օրը էր, որ անցավ, ամենավատ օրը։ Կրակոցների տակով հետս ամեցինք 27 հոգի մարդ, որ մենք ասնենք սամալոտից արձը հեբակոցում էր։
Ղուլյանի տունը գտնվում էր ռազմական գործողությունների կիզակետում, պատերազմի հետևանքով այն հողին է հավասարվել։ Այդ ընթացքում իր ընտանիքն ու այն մարդիկ, որոնք կորցրել էին իրենց տները, հավաքվել էին ընկերոջ Մարիուպոլի փոքրիկ բնակարանում, որտեղ 18 հոգով էին ապրում։
Ընկերների տունն էինք։ Պատվալը փոքր էր, եթե երեխեքին բերվում էր, տեղավորվում էինք լավեր մեծերով միջանցքը նստում լուսամուտներից հեռու։
Ոչ մեկը չէր հավատում, որ 21-րդ դարում այսպիսի բան է հնարավոր, ասում է Ղուլյանը։ Այստեղ մարդիկ հաճախ են լսում այս կամ այն ծանոթի զոհվելու մասին։ Սարսափելի պայմաններ են, սննդի, ջրի, ամեն ինչի խնդիր կա։
Սննդամթերքի, ջրի ոչ մի բան չէր աշխատում։ Խանութները արդեն չկար, լրիվ դատարկ ռմբակոծ աստիճանած էր։ Դեղատներ չկային, ժողովուրդը սննդամթերքը մեկ-մեկի հետ փոխում են, մենակ խոսքնակով ալուր ունի, ալուրը փոխում է բրնձի հետ։ Փողը իր արժեքը լրիվ կորցրել է, փողը ոչ մեկին հետաքրքիր չէր։
Ավելի քան 400,000 բնակչություն ունեցող Մարիուպոլի հայ համայնքի թիվը ըստ Ուկրաինայի հայերի միության մոտավոր տվյալների շուրջ 10,000 է եղել, իսկ թե այս պահին քանիսն են դեռ այնտեղ մնացել, հայտնի չէ։ Պարզ չէ նաև, թե Ուկրաինայում ապրող հայերից քանիսն են պատերազմի հետ վանկով հերացել երկրից։ Թեև արտգործնախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ չեն եղել բավարար թվով հայրենիք վերադառնալ ցանկացող հայաստանի քաղաքացիների կուտակումներ, որը թույլ կտար դիտարկել չարտերային թրիչք կազմակերպելու նպատակահարմարությունը, սակայն Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահն ասում է, պատերազմի սկզբնական շրջանում խնդիր եղել է բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմել ինքնաթիռ հատկացնելու հարցով, բայց հարցն այդպես է լուծում չստացավ։
Մեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չառաջարկեց, մի քանի անգամ ինձ հարցրել են, խնդիր կա, ես ասել եմ, այո, այս խնդիրը կա, եւ պատասխան չենք ստացել, ու տենց էլ այդ հարցը փակվեց։ Հիմա արդեն ոնց հասկանում եմ, մարդիկ իրանց միջոցով հասնում են Հայաստան։
Նախքան պատերազմը Ուկրաինայում մոտավոր տվյալներով ավելի քան 350,000 հայ էր ապրում։ Արտգործնախարարությունը Ուկրաինան լքող ու հարևան երկրներ մեկնող հայերին սահմանային անցակետերի մոտ փաստաթղթային հարցերով է օգնում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում մարտական գործողությունները շարունակվում են, այսօր առավոտյան երկու կողմերը ներկայացրել են վերջին մեկ օրվա ընթացքում այդ գործողությունների արդյունքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում վառելիքի մի քանի պահեստներ է ոչնչացվել, ուկրաինական կողմը մտահոգություն ունի, որ ռուսական ուժերը կարող են կենտրոնացվել Դոնբասում ուժեղ հարձակում սկսելու համար։ Իսկ Կիևի մարզի Բուչա ավանի ողբերգությունը հայտնի դառնալուց հետո եվրոպական մի շարք երկրներ զանգվածաբար վտարում են Ռուսաստանի դիվանագետներին, ԱՄՆ-ն և Եվրամիության երկրները խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունն այսօր նոր պատժամիջոցներ կսահմանեն Ռուսաստանի դեմ Բուչայի զանգվածային սպանություններից հետո։ Ակնկալվում է, որ Արևմուտքը հավելյալ սահմանափակումներ կմցնի Ռուսաստանի ֆինանսական կառույցների վրա կարգելի նոր ներդրումները, այլ ավելի մեծացնելով Մոսկվայի տնտեսական ու տեխնոլոգիական մեկուսացումը քաղաքակիրթ աշխարից։ Մեր հիմնական նպատակն է զրկել Ռուսաստանի նախագահին այն միջոցներից, որոնք նա օգտագործում է Ուկրաինայի Նայդեմ պատերազմը շարունակելու համար, երեք հայտարարել էր Սպիտակ տան խոսնակ Ջեմ Պսակին։ Եվրամիությունը պատրաստվում է նոր սանկցիոն ցուցակում ներառել Պուտինի մտերիմ օլիգարխներ Գերման Գրեֆին, Օլեգ Դերիբասկային, Բորիս Ռոտենբերգին, ինչպես նաև Ռուսաստանի նախագահի դուստրերին Կատերինա Տիխոնովային և Մարիա Վարանցովային։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը։ Սա իհարկե սիմվոլիկ նշանակություն ունի, քանի որ Պուտինի դուստրերը հաստատ իրենց անունով հաշվեհամարներ կամ դղյակներ Եվրամիության չունեն, սակայն եվրոպացի քաղաքական գործիչների կարծիքով Պուտինի համար ցավոտ սիմվոլիզմ է։ Բրյուսելը ևս հայտարարում է, որ կսեղմի օղակը Ռուսաստանի շուրջ, սակայն առայժմ առաջարկող սահմանափակումների շարքում չկա Ռուսաստանի վրա ճնշման հիմնական լծակը՝ նավթի ու գազի ամբարգոն։ Պատժամիջոցների նոր 5-րդ փաթեթի համաձայն Եվրամիությունը պատրաստ է հրաժարվել ռուսական ածուխից, խավիարից, ալկոհոլից, փայտանյութից, քիմիական արտադրանքից, պատրաստ է փակել նավահանգիստները ռուսական նավերի համար, պատրաստ է փակել նաև ցամաքային սահմանը ռուսական և բելարուսական մերնատարների համար, և դա դեռ ամենը չէ, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
These sanctions will not be our last sanctions.
Եվ սա դեռ ամենը չէ, մենք աշխատում ենք լրացուցիչ պատժամիջոցների վրա ներառյալ նավթի ներկրումը և ուսումնասիրում ենք Եվրամիության անդամ երկրների առաջարկները, այդ թվում ռուսական էներգառեսուրսների հարկումը և դրանց վճարման մի մասի փոխանցումը հատուկ հաշիվների։
From the fossil fuels, and we really have to make an effort, for example, to take a share to the escrow, to an escrow banking system.
Եվրամիությունը անհրաժեշտ գազի գրեթե 40% և նավթի ու նավթամթերքի մոտ 60% գնում է Ռուսաստանից, և քանի որ համավարակից հետո էներգակիրների գները բարձրացել են, Ռուսաստանը փաստացի ամեն օր 650 միլիոն եվրո է ստանում Եվրամիությանը վաճառվող նավթից ու գազից։ Կիևը պահանջում է ամբողջական էմբարգո սահմանել, սակայն եվրոպացի ղեկավարներն ամեն օր հայտարարում են, որ շտապ որոշումն առանց այլ ընտրանքների կործանարար հետևանքներ կունենա իրենց երկրների տնտեսության համար։ Ռազմական փորձագետներն էլ իրենց հերթին պնդում են, պատերազմական գործողությունները կարող են շատ երկար տևել։ Նախորդին այս մասին հայտարարել է նաև ԱՄՆ շտաբների Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Մարկ Միլին։ «Ես չգիտեմ տասնամյակների մասին, բայց առնվազն մի քանի տարի հաստատ», ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները ու ՆԱՏՕ-ի գործընկերները բավականին երկար ժամանակ ներգրաված են լինելու Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել էր, որ ուկրաինական հակամարտության հաջորդ փուլը կարող է չափվել ամիսներով կամ ավելի երկար։ Որոշ աղբյուրներ էլ չեն բացառում, որ ռազմական գործողությունները ատեն ռուս-ուկրաինական սահմանը, այսպես Ռուսաստանի Ուկրաինայի հետ սահմանակից Բելգրադ քաղաքում սկսել են խրամատներ փորել։ Տեղեկությունը հաստատել է Բելգրադի Շեբեկինսկի շրջանի ղեկավար Վլադիմիր Ժդանովը, հավելելով, թե ապահովագրության համար են փորում, իրական վտանգ չկա։ Իսկ Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի ղեկավարն էլ հայտարարել է սահմանապահների դիրքերը գնդակոծելու փորձի մասին։ Օրեր առաջ Մոսկվան հայտարարել էր, թե նվազեցնում է ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի մերձակայքում, որպես ընդառաջ քայլ ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում։ Արևմուտքը, սակայն, հայտարարում է, թե իրականում ռուսական բանակը վերակազմավորում է ուժերը Դոնբասում առաջ խաղացման գնալու համար։ Մեր կարծիքով առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանը կփորձի վերահսկողության տակ առնել ողջ շրջանը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի իշխանություններն այսօր կոչեն արել միանգամից 3 Խերսոնի, Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի բնակիչներին հեռանալ մարզերից, քանի դեռ դա հնարավոր է։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի պատժամիջոցներին չմիանալու Վրաստանի դիրքորոշման պատճառով գժտվել են երբեմնի բարեկամ նույն տրանսատլանտյան ուղությամբ շարժվող Ուկրաինան և Վրաստանը։ Հիմա Կիևը մեղադրում է Թբիլիսին Ռուսաստանին օգնելու մեջ, Վրաստանը հերքում է մեղադրանքները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանի իշխանություններն ամոթալի են որակում Կիևից հնչող մեղադրանքները, որոնց համաձայն պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք ապրանքներ, այդ թվում ռազմական նշանակության ապրանքատեսակներ, երրորդ երկրներից Ռուսաստան են տեղափոխվում Վրաստանի տարածքով։ Շաբաթասկզբին նման մեղադրանքներ էին հնչեցրել նախ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը, ապա նաև ուկրաինական ռազմական հետախուզության ղեկավարները։ Անցած գիշեր մեղադրանքները կրկնեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան Թբիլիսից հստակ և պաշտոնական պատասխան պահանջելով։
Թումթա էսի շեմ տխովա, ռոտուսաց կատեգորի ուլադ մովիտ խոտ, ռոմ Ուկրայինիս շեսաբամիցմա սանսախուրեպմա։
Սա այն դեպքն է, երբ մենք ենք կտրուկ կերպով պահանջում կամ Ուկրաինայի համապատասխան ծառայությունները ներկայացնում են Վրաստանին վերագրվող զզվելի մեղադրանքների հստակ ապացույցները, կամ էլ հերքում են այդ աբսուրդային պնդումները նույնքան հրապարակայնորեն և նույն աղբյուրների կիրառմամբ, այսօր Թբիլիսիում հայտարարում էր իշխող վրացական իրազանք կուսակցության գործադիր քարտուղար Մամուկամ Դինարաձեն։
Սակութարի աբսուրդული განცხადებები მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის საქართველოს მიმართ։
Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչները իդեպ վստահ են, Կիևից հնչող մեղադրանքները առավելապես ներքաղաքական բաղադրիչ ունեն և դրանց թիկունքում կանգնած են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, Ուկրաինա տեղափոխված, ուկրաինական անձնագիր ստացած և այժմ այդ երկրի ուժային կառույցներում աշխատող թիմակիցները։ Մեր սահմանները վերահսկվում են հենց նրա համար, որ ցանկացած ապրանք, լինի դա ռազմական կամ երկակի նշանակության, չկարողանա շրջանցել մաքսային մոնիտորինգը, դա է իրականությունը, մնացածը կեղտոտ հերյուրանքներ են, հայտարում էր Վրաստանի փոխվարչապետ Թեացուլուկյանին, հավելելով. Մեր մեղքը չէ, որ դեռ այն ժամանակաշրջանից, երբ ես զբաղեցնում էի արդարադատության նախարարի պաշտոնը, Ուկրաինան վերածվել է Վրաստանից փախուստի դիմաց հանցագործների արգելոցի, հայտարում էր Վրաստանի փոխվարչապետը։ Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարություններն այնքան էլ անհիմն չեն, այս պահին Սաակաշվիլի առնվազն երկու մերձավոր թիմակիցներ, որոնք հայրենիքում հեռակա կարգով ազատազրկման են դատապարտվել, բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում ուկրաինական ուժային կառույցներում։ Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Զուրաբ Ադեիշվիլին այժմ աշխատում է որպես Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի խորհրդական։ Վրաստանի ներքին գործերի նախկին փոխնախարար գեներալ Գեորգ Ելորդ Կիպանիձեն էլ զբաղեցնում է Ուկրաինայի հակահետախուզության ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնը, նշեմ իդեպ, որ Լորդ Կիպանիձեն այժմ Վրաստանում մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Վրացական դատախազությունը հենց նրան է մատնանշում որպես Միխայել Սաակաշվիլիի Վրաստան գաղտնի վերադարձի գլխավոր կազմակերպիչ։
Ասետ վիտարեպեսի, ատպոնդա, անգարի, ալոգիկորի, նաբիջեբի։
Մեզ ուղված մեղադրանքներն աբսուրդային են և զուրկ տրամաբանությունից։ Եթե խոսքը մաքսանենգության մասին է, ապա ես կուզեի հիշեցնել մի մաքսանենգ ապրանքի մասին, որը կարողացավ անարգել հատել ուկրաինական սահմանը։ Դրա անունն էր Միխայել Սաակաշվիլի։ Լրագրողների հետ զրույցում երեկ հայտարարում էր իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձը։ Ինքը դիմադիրների կողմից մաքսանենգ ապրանք հրճակված նախկին նախագահը Թբիլիսիին ուղված մեղադրանքներին անդրադարձավ դատարանի դահլիճում, պնդելով, թե Կիևը հազիվ թե չստուգված տեղեկություններ տարածեր։ Ուկրաինական հետախուզությունը որպես կանոն հիմնվում է ամերիկյան և բրիտանական հատուկ ծառայությունների ներկայացրած տվյալների վրա։ Աստված մի արած, եթե այդ ամենը ճիշտ դուրս եկավ, եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, ապա ռուսական յուրաքանչյուր տանկի պահեստամասի վրա ուկրաինացի և Ուկրաինայում կռվող վրաց զինվորականների արյունն է, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, հատարհատ թվարկելով Ռուսաստանի դեմ պատերազմի վեց շաբաթների ընթացքում Ուկրաինայում զոհված վրաց կամավորականների անունները։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Կիև և Թբիլիսի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում միանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Դրան էլ գումարած վրացական իշխանությունները փետրվարի 24-ից ի վեր անում են ամեն ինչ վրաց կամավորականների խմբերի Ուկրաինա մեկնումը կանխելու համար։ Սրանի պատասխան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր անց հետ կանչեց Թբիլիսիում Ուկրաինայի դեսպանին վրացական իշխանություն պատասխանություններին քննադատելով Կիևին բավարար աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության ծրագրերին։ Ինչու դրանք լիարժեք չեն գործում, կառավարության ծրագրերն են թերի, թե գյուղացիներն են ավելին ակնկալում։ Կարինե Սիմոնյանը անդրադարձել է անասնապահական բնակավարի ծրագրերին, որոնց կառավարությունը խոստացել էր օժանդակել։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Տերից ուղղակի ասմա գյուղատնտեսությունը զարգացնենք, բայց գլխին քարակցում։
Վերջին 4 տարիներին գյուղացուն օգնելու համար կառավարությունը 1 տասնյակից ավելի ծրագիր է իրականացնում, սակայն ոլորտում վերջնական արդյունքը տարեստարի ավելի է նվազում։ 2021-ին գյուղատնտեսությունը նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 1% անկում գրանցեց, այն դեպքում, երբ նախատեսվում էր տարեկան 3.5-5.5% աճ ապահովել։ Որ ինչ որ բան այն չէ, մեկ ամիս առաջ ընդունեց նաև կառավարության ղեկավարը, հորդորելով հետևողական լինել ծրագրերի վերահսկողության հարցում։
Մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 11-ից ավել զարգացման ծրագրեր ենք ընդունել, բայց որոնք անհրաժեշտ ծավալով չեն աշխատում։ Մենք այս զարգացման ծրագրերը չենք կարողանում պատշաճ ձևով իրականացնել, որովհետև մենք անընդհատ տեղային փոքր հրդեհներ պայմանական մարելու տրամաբանության մեջ են։
Ծրագրերից մեկով, օրինակ, պետությունն առաջարկում է գյուղացուն խելացի անասնագոմ կառուցել, խոստանալով շինարական ծախսի ուղիղ կեսը վերցնել իր վրա։ Առաջին հայացքից առաջարկը հրապուրիչ է, սակայն անցած 3 տարիներին այս ծրագրով կառուցվել է ընդամենը 39 անասնաշենք, նախատեսված 230-ի փոխարեն։ Ընդ որում պաշտոնական տվյալներով կառուցված 39-ից 3-ն այսօր չեն գործում։ Ինչու չեն իրականացել կառավարության կանխատեսումներն, ըստ որոնց 2 տարում կովերի գլխականակը պետք է ավելանալ 7.5, արտադրված կաթը 30 անգամ։ Ինչու անցած 3 տարիներին միայն 4 տասնյակ ֆերմեր է պայմանագիր կնքել կառավարության հետ ու համաձայնել պետությունից միլիոնների փոխհատուցում ստանալ անասնագոմն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։
Եթե ինքը լինի շատ շահավետ, շատ արդյունավետ բան, ինչու չեն գնում մարդիկ դրան։ Ուրեմն մի խնդիր կա, պետք է ուսումնասիրել խնդիրը, ինչու՞ն է կայանում։
Մարիամ Անտոնյանը Լոռիում արդեն 5 տարի բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում արևմտյան դոնորների աջակցությամբ։ Փորձել է նաև կառավարության այս առաջարկից օգտվել, դիմել է, բայց համաձայնության չեն եկել։ Կառավարության ծրագրերում ներգրավված շինարարները վստահեցրել են, թե դրանք արդյունավետ չեն։
Նախարարությունից ցանկը տրվում է, ովքեր են կառուցապատողները, այսինքն ովքեր պետք է կառուցեն, ում հետ ունեն նախարարություն ունի պայմանագրեր։ Մի քանի հոգու հետ խոսեցի, ես էլ հետաքրքիր բան ինձ ասեցին։ Դուք պետական ծրագրով եք դիմում, ասեցի, չէ, մենք հիմնադրամ ենք, ուզում ենք գյուղացիներին օգնենք, այս ծրագրի մենք իրենց բաժինը վճարենք ու ծորաջակցենք իրենց։ Ասեցին, գիտեք, եթե պետական ծրագրով չեք անելու, ես ավելի մի քանի հոգի նույն բանը ասեցի, մենք կարող ենք ձեզ ավելի խելամիտ տարբերակներ ասել, սա մի քիչ շատ բարդեցված տարբերակ է։
Շինարական կազմակերպությունից մեկի ղեկավարը, որ որոշել էր կառավարության առաջարկած խելացի անասնագոմերը կառուցել, ազատությանն ասած վերջերս հրաժարվել է այդ մտքից։ Անանուն մնալու պայմանով գործարարը պատմեց. Հետաքրքրվողներ շատ են եղել, բայց այդպես էլ որևէ գյուղացի ծրագիրն ու պայմանագրերը ձեռքին չի եկել շինարարություն սկսելու։ Հաշվարկներ է արել ու եզրակացրել պետության առաջարկը մեծամասամբ ձեռք չի տալիս։ Խնդիրն այն է, որ գյուղացին նախապես պետք է գրպանում բավարար գումար ունենա շենքի նախագիծ պատվիրելու, լիցենզավորված կազմակերպությունների միջոցով շինարարություն սկսելու և 1 տարվա ընթացքում ավարտին հասցնելու համար։
Ինչ ասում պետությունն, ասում է, եթե դու գնաս սարքես, գաթի քտեր տաս, որ դու սարքել ես, ես դրա 50% փողը կտամ, բայց եթե մարդը սարքի գումա, իր վրա նստում է 5 միլիոն, չէ՞, եթե քտերով է սարքում, իր վրա նստում է 8 միլիոն, այսինքն ես փող ունեմ 5 միլիոն, ես իմ գումը կսարքեմ 5 միլիոնով, գյուղացին չեմ համատատում, քան 10 միլիոն ծախսեմ, եթե պետությունը 5 միլիոնը կտա, բայց պետք է 10 միլիոնը մարդ ունենա, ոտով 3 միլիոնը հենց շինարական կազմակերպությանը հենց ունես 10, այսինքն ոչ բոլորին է դեր տալի, որ նման գործարքի գնա, պատկերացրեք։
Սարգիս Մարկոսյանը մեկն է այն ֆերմերներից, որ նախկինում մեծ մասշտաբներով գյուղատնտեսությամբ չէր զբաղվել, բայց կառավարության այս ծրագրից որոշել է օգտվել։ Լորվա Բովաձոր գյուղում 35 միլիոն դրամ է ծախսել ու խելացի գոմ կառուցել 42 խոշոր եղջերավորի համար։ Երբ եկել է սարքավորումները գնելու պահը, անակնկալի է եկել, Պարզվել է, պետական ծրագրով պահանջվող ստացիոնար կթիչը, օրինակ, կարող է գնել բացառապես ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն Քարթ հիմնադրամի դուստը ձեռնարկություններից, հատը 800 000 դրամով։ Արդեն իսկ մեծ ծախսերի տակ ընկած գյուղատնտեսն այլ ընտրանք չունենալով գնել է թանկարժեք իտալական կթիչը, որ կարճ ժամանակ անց շարքից դուրս է եկել։ Գյուղատնտեսական բիզնեսին աջակցող հիմնադրամի դուստր ձեռնարկությունը, որ 800 000 դրամանոց սարքավորումը վաճառել է գյուղացուն առանց երաշխիքային սպասարկման, նոր դետալ է առաջարկել 64 000 դրամով։
Պլաստմասը սովորական 135 գրամ, այս 135 գրամանոց դետալի համար ուզում էին 64 000 դրամ, դա ես այդ գնով վաճառում եմ 355 լիտր կաթ։ Սրա շուկայական արժեքը թողալներ 1000 դրամ։ Հիմա գյուղացու կողքին են կանգնում, ընդեղ սիրուն գալստուկներով, բաներով, փողկապներով, եսի մինչերով ներկացում են, այսենց գործեր արին, կես արին, կոժանդակեցինք։ Կառավարությունն էլ մտածում է, որ սենց լավ կազմակերպություններ կան, որ գալիս են կողքից գյուղացուն օգնում։
Մեկ ամիս առաջ սկսել է առաջին արտադրանքը ստանալ խելացի գոմում, հաշվարկներ է անում ու ասում, որ կթու կովերից գարգարը, սևոն, պացանը, շեգոն ու պեծոն միասին օրական ընդամենը 50 լիտր կաթ են տալիս, 180 դրամանոց կաթի վաճառքով անգամ վարկի ամսական վճարը չի կարող մարել, էլ ուր մնաց հարստանամ։
Ինչ որ պահի ստացմա, որ սենց մի բանի մեջ ընկնելով մի հատ ֆինանսական փոսի մեջ ենք ընկնում։
Թեև կառավարությունը պարբերաբար հայտարարում է գյուղացու համար նախատեսված արտոնյալ վարկերի, դրանք սուբսիդավորելու ծրագրերի մասին, սակայն Բովաձորցի գյուղատնտեսը պնդում է, ինքն իրականում նման բան չի տեսել, բոլոր բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները հրաժարվել են նրան ցածր տոկոսով վարկ դրամադրել, ստիպված սպառողական է վերցրել տարեկան 22%-ով, ու հիմա ամեն ամիս միայն 500 000 դրամ է առանձնացնում բանկերի պարտքը փակելու համար։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am